В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Особливості зустрічі президентів України Віктора Януковича і Росії Володимира Путіна у Москві.
Путін показав своє благовоління Януковичу, партії регіонів, накануні парламентських виборів.
Викрадення і арешт Леоніда Развожаєва. Чому іноземні спецслужби почувають себе в Україні як вдома?
Це не наша компетенція, я перепрошую.
Рух «Чесно, чесна розмова з майбутнім парламентом». Про це та більше далі у передачі «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Спершу випуск новин, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Отже, як ви чули, президенти України і Росії зустрілися сьогодні в підмосковному Новоогарьовій резиденції російського керівника. І на них, зокрема, після переговорів із Володимиром Путіним, Віктор Янукович заявив, що Київ продовжує переговори з Москвою стосовно економічно обґрунтованої ціни на газ. Деталі цього слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко в центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» з 17 жовтня не проходить медичні процедури і не вживає ліки, заявив сьогодні журналістам біля лікарні захисник Тимошенко Сергій Власенко.
Починаючи із 17-го числа, вона не проходить будь-якого лікування. В зв'язку із публікацією цього ганебного відео, в тому числі знятого прихованими камерами під час здійснення медичних процедур, а також на підставі тої інформації, яку ми отримали із джерел в пенітенціарній службі, про те, що ці відеозйомки в лапках робляться в усіх приміщеннях 9-го поверху ЦКЛ номер 5.
Заявив Власенко. Він також повідомив, що захист Тимошенко збирається звернутися до Служби безпеки України від її імені з вимогою закрити розслідування кримінальної справи щодо державних гарантій корпорації «Єдині енергетичні системи України», якою Тимошенко свого часу керувала.
Завтра ми подаємо до Служби безпеки України, спираючись на офіційну позицію уряду Миколи Азарова щодо відсутності будь-яких державних гарантій за зобов'язаннями ЄСУ, заяву від імені Юлії Тимошенко про закриття цієї сфальшованої кримінальної справи за відсутністю складу злочину.
Заявив Власенко. Тим часом один із лідерів об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк заявив сьогодні, що Генпрокуратура обіцяє розібратися із відеозаписом із лікарняної палати Тимошенко. Він із групою депутатів-опозиціонерів зустрічався сьогодні з генеральним прокурором Віктором Пшонкою і після цієї зустрічі заявив.
У нас відбулась зустріч з генеральним прокурором України. Віктор Пшонка висловив стурбованість тими фактами, які побачила вся мережа інтернет. Ми написали заяву про порушення кримінальної справи,
сказав Яценюк. Відомство ООН у справах біженців заявило сьогодні, що глибоко занепокоєне зникненням у Києві російського опозиціонера Леоніда Развожаєва. У заяві відомства наголошено про те, що він зник під час оформлення розмови про можливість отримати в Україні політичний притулок. Далі про цю справу слухайте у передачі «Свобода сьогодні». У Грузії виконувач обов'язків міністра оборони Дмитро Шашкін заявив сьогодні на своїй сторінці в Фейсбуці, що вирішив залишити Грузію через те, що має абсолютно різні цінності з новою більшістю, яка виникла за результатами недавніх парламентських виборів. Як заявив він у своєму зверненні до грузинського народу, він нині перебуває у США, але сподівається, що повернеться і знову служитиме своїй батьківщині і народові. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент України Віктор Янукович сьогодні перебуває в Москві, де він провів переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у підмосковній резиденції Огарьово. За підсумками переговорів підписали низку двосторонніх документів, зокрема представники делегації сторін поставили свої підписи під міжурядовою угодою про реадмісію і виконавчим протоколом про порядок його реалізації. Але основна газова проблема так і залишилася невирішеною. З російської столиці повідомляє наша московська кореспондентка Олена Матусова.
Разом з Віктором Януковичем до Москви з України прилетіла делегація, у складі якої був і міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко. Це лише підтверджувало припущення, що газову тему президенти України і Росії не оминуть. Відразу після закінчення переговорів Янукович заявив, що Київ продовжує переговори з Москвою з питання економічно обґрунтованої ціни на газ. За словами директора Міжнародного інституту політичної експертизи Євгена Мінченка, від цих переговорів ніхто не чекав вирішення газової проблеми, і Росія вкотре дала зрозуміти, що пов'язує вирішення питання зі ступенем інтеграції України до Митного Союзу.
Ніяких особливих очікувань від цих переговорів не було.
Ніяких особливих очікувань від цих переговорів не було. Було зрозуміло, що ніякого компромісу щодо газу досягти буде неможливо. Власне, головне, чого вдалося досягти, Путін показав свою милість до Януковича, до партії регіонів, напередодні парламентських виборів.
Масло у вогонь майбутніх переговорів Путіна і Януковича додало викрадення в Києві одного з російських опозиціонерів Леоніда Розвожаєва, яке мало місце напередодні візиту Віктора Януковича до Москви. Політолог Станіслав Білковський назвав це подарунком українського президента своєму російському колезі. Однак зауважив, що принципової ролі у відносинах двох країн історія з російським опозиціонером не зіграє.
Я вважаю, безумовно, що затримання Леоніда Розважаєва є вирідний подарунок Віктору Януковичу Володимиру Путіну під час перемовин. Але я не вважаю, що це вплине суттєво на результати цих перемовин. Тому що є об'єктивне і суб'єктивне протиріччя між Росією та Україною сьогодні. Незважаючи на внутрішньополітичний курс Віктора Януковича, стратегічний курс України на інтеграцію в Європейський Союз залишається незмінним.
Тим не менш, за словами російського президента Володимира Путіна, переговори підтвердили, що розвиток взаємодії та партнерства між Росією та Україною – це загальний стратегічний вибір двох країн. Російський президент сказав, ми щиро бажаємо, щоб вибори до Верховної Ради забезпечили подальший поступальний демократичний розвиток братньої України, зацікавлені в тому, щоб за підсумками голосування курс на тісну взаємодію наших країн отримав додатковий імпульс. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Тим часом випадків викрадення з території України іноземних громадян ганьблять державу та її спецслужби, і про це кажуть колишні керівні працівники спецслужб, коментуючи викрадення з Києва російського опозиціонера Леоніда Розважаєва, а раніше в лютому минулого року палестинця Дірара Абусісі. Одна з причин такого стану справ – відсутність парламентського контролю за діяльністю СБУ. Тим часом у МВС кажуть, що не отримували заяви про викрадення Леоніда Розважаєва. А в СБУ кажуть, що відмовляється від коментарів з цього приводу. Всі подробиці від нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
У слідчому комітеті Росії стверджують, що опозиціонер Леонід Розвожаєв зробив явку з повинною. Натомість сам він заявляє про те, що його викрали в Києві, де він подав заявку на отримання статусу біженця, та вивезли до Москви. Відеозапис, де Леонід Розвожаєв каже про викрадення, поширили його соратники. Тим часом офіційні особи в Україні утримуються від коментарів з цього приводу. Зокрема, директор департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин заявив Радіо Свобода.
А як ми можемо коментувати, якщо це не наш громадянин, а російська сторона офіційна по лінії МЗС нічого від нас не просить. Коли щось трапляється з будь-яким іноземним громадянином на території України, то це ніколи МЗС не коментує.
Речник МВС Володимир Поліщук повідомив Радіо Свобода, що зараз столична міліція перевіряє цю інформацію.
Зараз на рівні київської міліції з'ясовується, чи були відповідні звернення щодо викрадення. Якщо таке звернення було, тоді буде проводитися в тому райвідділі, куди воно поступить, дослідча перевірка.
Володимир Поліщук також натякнув.
Але такі питання ще адресуються до інших правоохоронних органів і силових відомств України.
Проте речник СБУ Марина Остапенко зробила лаконічну заяву.
Це не наша компетенція, я перепрошую.
Після чого поклала слухавку. Між тим, колишній голова СБУ Валентин Наливайченко вважає, що саме спецслужба мала би прокоментувати цю ситуацію.
Якщо така людина була, інформація, то насправді і спецслужба або хто відповідає за роботу спецслужби, мав би прокоментувати, хто виграв, де ті люди і хто профінансував на нашій території з нашою юрисдикцією діяльність іноземної спецслужби.
Колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський припускає, що викрадення російського опозиціонера здійснили за домовленістю українських та російських спецслужб без дотримання передбачених законом процедур.
Така манера поведінки, краще, значить, промовчати, і терпеливий український народ все проморгає.
Голова парламентського підкомітету з питань державної безпеки, депутат Бютівець Олександр Скібінецький, вважає промовистим мовчання СБУ в цій ситуації.
Якби ми жили в демократичній цивілізованій країні, то реакція мала бути досить швидкою. А оскільки ми в певному розумінні плазуємо перед Росією, то цієї реакції нема. Тут слід розцінювати або як те, що у нас рильце в пуху, або те, що ми не бажаємо псувати стосунки з Росією.
У лютому минулого року на території України був викрадений палестинець Дірар Абу-Сісі. Згодом спецслужби Ізраїлю визнали свою причетність до цього випадку. Перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах позафракційний Тарас Чорновіл вважає, що випадки з викраденням палестинця та росіянина дещо різняться.
Це рішення, як можна зрозуміти, приймалося дуже швидко і дуже оперативно. На відміну від ситуації з Абу-Сісі, де воно готувалося досить тривалий період.
Політики кажуть, що відновлення парламентського контролю за діяльністю СБУ може допомогти уникнути подібних ситуацій. Дмитро Шурхало, радіо Свобода.
Вибори 2012. Телемарафон на сайті Радіо Свобода. Відеосюжети з регіонів України, включення з ЦВК та виборчих штабів, аналіз результатів екзитполів. Початок телемарафону в неділю о 19:30. Будьте з нами у ніч після виборів на сайті radiosvoboda.org. За результатами гендерного моніторингу виборів, Україна знову не виконає зобов'язання збільшити представництво жінок у парламенті до 30%. З 450 народних депутатів лише 32 особи у Верховній Раді сьогодні жінки. Так підрахувала мережа громадського контролю за гендерною рівністю на виборах 2012. Після 28 жовтня їх кількість зросте максимум на десяток. Про це ми детально розповімо у репортажі нашої кореспондентки Ірини Стельмах.
Політика в Україні має чоловіче обличчя. Жінки-депутати у меншості. Відтак, питання жінок в Україні завжди вирішується чоловіками, переконана координаторка жіночої демократичної мережі Галина Кошулап.
За останній рік ми побачили багато таких питань, які стосуються пенсійної реформи, репродуктивного здоров'я жінок, соціального забезпечення матерів, які виховують дітей до 3 років або без чоловіків, то вирішувалися без обговорення. Чоловіки зібралися, вирішили і подумали, як бути жінкам краще.
Україна приєдналася до цілей розвитку тисячоліття ООН ще у 2000 році і взяла на себе зобов'язання забезпечити представництво жінок у парламенті на рівні не менше 30%. А проте жінок у Верховній Раді ніколи не було більше 38 осіб. Після парламентських виборів їх кількість збільшиться не більше, ніж на 10 і становитиме лише 10% від обіцяних 30, передбачає експерт з гендерних питань Всеукраїнської громадської організації «Інститут демократії та соціальних процесів» Катерина Везелєва.
Партія районів дасть нам у майбутньому парламенті не більше 10% жінок. Об'єднана опозиція представить на не більше 13% жінок. І така політична партія, як УДАР, лише 18%. Жінкам при зміщеній виборчій системі значно складніше потрапити у парламент, якщо б це була просто пропорційна система виборів з закритими списками.
Щоб збільшити кількість жінок у парламенті і надати їм можливість вирішувати здебільшого соціальні питання, потрібно ввести квоти, які в Україні кожна партія визначає самотужки. Як наслідок, на цьогорічних виборах з 225 округів жінки не балотуються у 55. Більшість жінок стоять у непрохідній частині списку, а у Рівненській області серед кандидатів у депутати взагалі немає жодної жінки, зазначає голова жіночого консорціуму Марія Алексєєнко.
Чим більше потужніші партії, тим менше жінок вони запропонували як кандидаток в своїх виборчих списках. Дві партії, які претендують на входження в парламент, взагалі не представили жодної жінки в перших десятках.
Тим часом із боку жінок можна почути критичні думки з приводу представництва у політиці. Ось що каже медіаексперт жіночого консорціуму Віра Крайчева.
Наші жінки-політики, вони абсолютно наслідують чоловічий стиль роботи, поведінки. У нас немає, на жаль, жіночої політики як такої. У нас кожна жінка, яка виходить на високу посаду, вона зразу називається мужик-спідниця. Ну так же ж.
Наразі лише дві партії прописали в своїх передвиборчих програмах положення про підтримку гендерної рівності. Це партія регіонів та партія УДАР. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
Ми також запитали перехожих Києва, чи на вашу думку достатньо в Україні жінок-політиків. Ось що ми почули у відповідь.
Достатньо. Була одна посадили, зараз вторая появилась, королівська, теж нічого хорошого не предвещает, я так думаю.
І не нужно їм там бути. Женщина в політиці недостатньо сильна.
Гендерне питання тут зовсім не має значення. Яка різниця, жінки, чоловіки, або дійсно щось робили для народу?
Їх навіть більше, ніж достатньо. Це не їх, в принципі, справа. Вони такі більш лояльні правити країною, влазити у справи країни. Це повинен робити чоловік, тому що в нього жорсткий кулак.
Недостатньо. Тому що вони б лучше б рішали проблему жінок, матері, які стоять в декретній відпустці.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми розповімо про те, як в інтернеті з'явився портал для борців із корупцією.
Потрібні якісь факти, документи. Тут не можна просто, щоб сказала людина в блозі, написала, що той товариш, він такий-то, такий-то.
Дізнаємося, чому американця Армстронга позбавили всіх титулів чемпіона з велоспорту.
Антидопінгове агентство випустило у жовтні доповідь на 1000 сторінок з доказами свідків про використання Армстронгом і його командою у наростаючих дозах допінгу, які вони вживали впродовж усіх років участі в гонках.
Ми також продовжимо нашу виборчу тему, а в наступній передачі про те, як сепаратистські тенденції в Європі, чи загрожують вони мати вплив на Україну.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А ми продовжуємо виборчу тему. За кожне місце в новому парламенті змагаються по два політики-порушники. Про це свідчить рейтинг громадського руху «Чесно». І за їхніми даними, партії регіонів, «Батьківщина» та КПУ ведуть до парламенту найбільше недоброчесних кандидатів. Між тим, експерти наголошують, що ідеальних політиків взагалі не існує. Та й за порушення притягувати до відповідальності народних обранців нині не вдасться, кажуть вони. Тож виборцям фахівці радять голосувати насамперед згідно зі своїми власними критеріями доброчесності. Більше про це у матеріалі Софії Середи.
У списках партій заховались потенційні порушники. Про це заявляють активісти громадянського руху «Чесно». Так, за їхніми даними, понад 100 несумлінних кандидатів до парламенту йдуть за списками партій регіонів. Близько 90 – з «Батьківщиною» і майже 25 – з КПУ. Водночас активісти виявили, уже сьогодні 570 з усіх майбутніх депутатів мають непрозорі доходи та витрати, а близько 480 – причетні до корупційних дій. Окрім того, майже 300 кандидатів під час нинішньої каденції парламенту особисто не голосували. Тож, якщо їх оберуть знову, ситуація може повторитися, побоюються представники «Чесно» і пропонують політикам 10 механізмів, які можуть поліпшити їхню доброчесність, зокрема запровадження кримінальної відповідальності за неособисте голосування. Між тим, самі політики потреби у подібних покараннях не бачать.
Я не вважаю, що це припустимо голосувати за іншого депутатів, але я так само не вважаю, що ми повинні відкривати цю скриню Пандори, заміняти політичну відповідальність кримінальною. Постільний імунітет має бути тим інструментом, який повинен унеможливлювати подібні явища, як голосування за інших.
Наголошує представник президента у парламенті, кандидат у народні депутати від партії регіонів Юрій Мірошниченко. Наразі ж виховати нечесних депутатів за допомогою закону в Україні не можна, адже за всі посадові порушення вони можуть понести щонайбільше дисциплінарну відповідальність. На цьому наголошує колишній міністр юстиції Микола Оніщук. І змінити ситуацію, за його словами, нині не можна. Заважає конституційне регулювання.
Щоб уникнути цього ганебного явища, необхідно з однієї сторони розглянути на конституційному рівні питання щодо порядку ухвалення рішень Верховної Ради. З іншої сторони, безпосередньо в законах про регламент Верховної Ради, про статус народного депутата, передбачити додаткові засоби відповідальності і випадки, коли народний депутат несе дисциплінарну чи адміністративну відповідальність.
Між тим, соціальний психолог Віктор Пушкар наголошує, ідеальних політиків не існує, адже недоброчесність – одна з характерних ознак політики. Тож кожен виборець сам має визначати найбільш порядного кандидата. Водночас Віктор Пушкар вважає, що особливу увагу виборці мають звертати на законотворчу діяльність народних обранців. Адже від політика, який проштовхує скандальні закони, значно більше шкоди, ніж від політика, який прогулює засідання, вважає експерт. Між тим, під час нинішньої виборчої кампанії громадянський рух чесно проаналізував діяльність понад 2300 кандидатів, і за їх результатами понад 900 претендентів не відповідають критеріям доброчесності. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
А ви вже стали нашими друзями? В інтернеті в Україні презентували інтернет-проєкт для громадських активістів та журналістів під назвою «Блогери проти корупції». Користувачі публікуватимуть на порталі «Ні корупції» розслідування про корупційні дії можновладців. Ці подробиці нам розповість Богдан Красавцев.
Ідея заснувати проект в Україні належить міжнародній правозахисній організації Freedom House, яка виступила також його спонсором. Редактор сайту «Ні корупції» Сергій Кузін розповів, що користувач матиме власну сторінку, де вказуватиме про відповідні порушення чиновників. Головна вимога до блогера – наявність джерел. Звинувачення мають підтверджуватися відповідним фото-відеоматеріалом чи коментарем фахівця, зазначає Кузін.
Потрібні якісь факти, документи. Тут не можна просто, щоб сказала людина в блозі, написала, що товариш, він такий-то.
На думку експерта Інституту масової інформації Ольги Шалайської, портал стане в нагоді борцями з корупцією в регіонах, адже у провінції складно, а подекуди і ризиковано знайти трибуну для оприлюднення таких фактів. Під час тренінгів у регіонах, які передували створенню сайту, розповідає Шалайська, вони побачили, що місцеві журналісти та представники громадських організацій часто знають більше, ніж мають можливість написати про це в місцевій пресі. Аби захистити авторів від можливого тиску невдоволених місцевих корупціонерів, ми пропонуємо їм підписуватися вигаданими іменами, каже Шалайська. Блогери розповідають, що проводити розслідування – необхідність, адже в маленьких містечках люди не поінформовані в питаннях боротьби з корупцією, а декотрі взагалі побоюються оприлюднювати свої джерела, хоча й охоче про них розповідають, каже Ірина Кононова, громадський активіст.
Легко знайти інформацію, навіть можна знайти необхідні документи, а іноді трапляється і навпаки. З'являються документи, а тоді люди. Але важче за все отримати підтвердження деяким фактам. Адже люди готові про них розповідати, але не готові це свідчити документально чи інакшим чином.
Документально і так далі, і тому подобне.
Правозахисники зазначають, що публікації можуть стати приводом для перевірки названої особи прокуратурою. Такі випадки в Україні траплялися, наголошує Дмитро Гройсман.
Будь-яке поширене повідомлення про можливий злочин має бути перевіреним, в тому числі і в інтернеті, якщо про це дізнається прокуратура чи міліція, в даному випадку прокуратура. Підстави для перевірки після таких публікацій будуть, але чи вже це призведе до порушення відповідних справ і подальшого покарання, це питання не до тих, хто поширює цю інформацію.
Поки що портал «Ні корупції» діє в тестовому режимі. На повну потужність він запрацює до нового року, пообіцяв редактор сайту Сергій Кузін. Богдан Красавцев, Радіо Свобода, Київ.
А зараз наша щотижнева рубрика «Енергетична свобода».
Енергетична свобода – це ті знання, які допоможуть вам заощадити гроші та стати енергонезалежними. Слухайте та читайте «Енергетичну свободу» щопонеділка. Також ви можете поставити свої запитання на сайті Радіо Свобода у режимі коментарів або ж на нашій сторінці у Фейсбуку і отримати відповіді експертів.
І сьогодні Євген Солонина розповість про видобуток газу з морських глибин.
Щороку Україна видобуває дедалі менше власного газу. Родовища вичерпуються швидше, ніж іде пошук нових. Однак це не стосується Чорноморського регіону. Видобуток газу тут почав збільшуватися і нині сягнув 1,6 мільярдів кубометрів на рік. Загалом українські геологи розвідали 18 газових родовищ на дні моря. Міністр палива та енергетики Юрій Бойко планує закупити для їхньої розробки ще 3 бурові платформи. Днями він заявив, що це зменшить залежність України від імпорту російських енергоносіїв. Між тим, бурові платформи, які встигли охрестити вишками Бойка, стали предметом корупційного скандалу. За інформацією видання «Дзеркало тижня», український уряд купив їх по 400 мільйонів доларів, хоча у виробника вони коштують по 220 мільйонів. Переможцем тендеру стала латвійська компанія, тож Генпрокуратура Латвії за цим фактом порушила кримінальну справу. Розробка родовищ Чорного моря потребує зовсім інших технологій, аніж на суші. Адже вони поєднують поклади природного газу, сланцевого газу, газоконденсату і нафти на одній території. Тому видобуток має відбуватися одразу за кількома напрямками, наголошує один із провідних дослідників українських газових родовищ, академік НАН України Олександр Лукін.
Треба
передовсім розробляти газ сланцевих товщ одночасно з розробкою традиційних родовищ, які знаходяться на тому ж місці. У південному регіоні це нещодавно довели, коли відкрили Суботінське родовище. Є традиційні поклади газу та нафти, але водночас там залягає чорносланцева товща, яка за цілою низкою ознак є газоносною.
Показателі газоносні.
Тим часом право на розробку Скіфської нафтогазоносної ділянки на українському шельфі отримав консорціум у складі НАК «Надра України» та іноземних компаній «ExxonMobil», «Shell» та «OMV». Активність на українському шельфі вже викликала занепокоєння російського «Газпрому», єдиного імпортера газу до України. «Газпром» запропонував українському «Нафтогазу» відмовитися від самостійної розробки шельфу і створити спільне підприємство, про яке були переговори 2 роки тому. Експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут вважає, що на морських глибинах Україна має залучати західних партнерів та їхні технології, але в жодному разі не «Газпром».
«Газпром» в стратегічних планах ні сьогодні не має.
«Газпром» ані сьогодні, ані в стратегічних цілях не має намірів удосконалювати потенціал видобутку газу в Україні. Такого типу партнерство не має жодної перспективи. Якщо ж говорити про темпи, то для того, аби від розвідки перейти до видобутку, необхідно щонайменше 3-4 роки.
Це найбільш мінімальний срок.
Експерти очікують, що в найближчі роки вирішальними для внутрішніх цін на газ в Україні і далі залишатимуться стосунки з Росією.
Це був Євген Солонина. А більше на тему газової незалежності читайте на сайті Радіо Свобода. А в нас ще одна тема. Сьогодні Міжнародний союз велосипедистів підтримав антидопінгове агентство Сполучених Штатів і позбавив американського велогонщика Ленса Армстронга 7 титулів переможця велосипедної багатоденної велогонки Тур де Франс, в якій він перемагав з 1999 по 2005 роки. Ці подробиці розповідає Василь Зілгалов.
Антидопінгове агентство США планувало у разі відмови Міжнародного союзу велосипедистів накласти санкції на Ленса Армстронга звернутися до Міжнародного спортивного суду в швейцарській Лозанні. Американське антидопінгове агентство випустило у жовтні доповідь на 1000 сторінок з доказами свідків про використання Армстронгом і його командою у наростаючих дозах допінгу, які вони вживали впродовж усіх років участі в гонках. Дослідження агентства США показали складну систему використання командою Армстронга спеціального допінгу стероїдів, що було пов'язано з переливанням крові, щоб замести сліди цього вживання. Армстронг також нав'язував, як свідчать 11 його колишніх товаришів по команді, вживання такого допінгу іншим велосипедистам-учасникам велогонок. Напередодні в неділю сам Ленс Армстронг підтвердив під час велопробігу в Остіні, Техас, на підтримку програми «Милосердя до хворих на рак Live Strong», що він переживав у останній час нелегкі часи.
Очевидно, було цікаво, і як я казав одного вечора, час від часу було дуже важко ці кілька тижнів. Люди багато питають мене, як ваші справи? І я відповідаю, бувало краще, але бувало і гірше. І з цим я вас залишаю, щоб ви добре проїхалися сьогодні. Бережіть себе. Дякую вам за підтримку. Понад 4000 велосипедистів. Це найбільший велозаїзд в Остіні за всю його історію.
Антидопінгове агентство США назвало схему використання командою Армстронга стероїдів з послідуючим переливанням крові найскладнішою нашої професійно підготовленої програмі розчинення, яку спорт коли-небудь бачив за свою історію. Міжнародний союз велосипедистів дискваліфікував Ленса Армстронга до кінця його життя. Президент союзу Мет Макуейт наголосив, що цьому американцю немає місця у велоспорті. Питання про передачу титулів Армстронга іншим та про можливість позбавлення його грошових винагород будуть вирішувати окремо. 2 листопада збереться спеціальний комітет, і, за словами Макуейда, не виключена зміна правил Міжнародного союзу велосипедистів з цією метою. Сам Армстронг позбувся останнім часом низки субсидій у своїх бізнесах спортивної компанії Nike та пивної компанії Anheuser-Busch. Він пішов також з посади голови антиракового фонду LiveStrong. Весь час Армстронг заперечував звинувачення з боку антидопінгового агентства США, але у серпні цього року оголосив про припинення опору та назвав розслідування проти нього упередженим. У 96-му році в Армстронга виявили рак, який поширився на легені та мозок. Однак його оперували і успішно лікували хімічною терапією. Пізніше знаменитість Армстронга допомогла йому збирати кошти на допомогу хворим на рак.
Це був репортаж Василя Зілгалова. І це все у «Свободі сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Читайте матеріали наших кореспондентів в інтернеті на сайті radiosvoboda.org.